Pozor, pozor! Hlásí se Keci a politika díl 76. Tak, přátelé, máme po komunálních a senátních volbách, které dnes uzavřeme. A znovu se k tomu vrátíme, až budou známi prezidenční kandidáti. Takže do 8. listopadu máte poslední možnost se přihlásit do prezidentské soutěže. Vítěz získá k bezplatnému 5letému obývání docela velký barák na jednom pražském kopci a víkendový domek v Lánech. To už stojí za to, takže neváhejte. Mimochodem, neměli jste někdy chuť, pánové, se tam přestěhovat? Co ty, Petrosi?
Do Lán? Nebo na Hrad?
Do obou.
Jo, teda ne.
Ne, nikdy? Nelákalo tě to? Těch 150 plus 1?
Mě tam straší.
To jo.
100% straší.
To jo.
No ale to je těma lidma, který tam jsou.
A to tam je za těch 1000 let vystrašený úplně do mrtě.
To si jenom myslíš. Podle mě, kdybys tam přišel a měl k tomu pokoru.
Prokecaný zdi.
No to já neumím ale mít pokoru, takže to prostě nejde. Já bych nemohl být prezident.
Paintballové večírky prostě.
Králem bych, tak kdybych byl král, tak jo. Zvolte si mě za krále a Petros první. A...
Tak to je
v pohodě.
To je podnět pro všechny, myslím, karikaturisty a kolážisty na naší facebookové skupině.
Long live the král.
Konečně budete mít pořádnou dynastii na trůně.
Kaliméra. Kaliméra
ale,
král.
Ale slibuješ, že uděláš tu svatbu, protože jsi něj sliboval.
Jakou že, královskou?
Že mě, ano, že mě na příští svatbu pozveš, protože Petros není žádný troškař. Na prvního svatbě bylo 250 lidí, tak doufám, že tam bude 2,5 tisíce.
No to minimálně.
2,5 milionu.
Minimálně 2,5 tisíce.
A samozřejmě.
Nejsem žádný soukup. Ty
jenom se o Petrose bojím, co se týče tradice takzvané prima nocta, čili práva první noci.
Samozřejmě, ale pořádnou nevěstu.
Jasně, no tak to je taky podnět.
Nějaký nordický prostě rodiny královský.
To je taky podnět pro naše čtenáře.
Pokud nás poslouchá král Harald.
Blondiatou vikingovou.
Tak, pojďme dál. Několik velkých poděkování. Jednak bruntalské mídlárně Galis za moc pěknou sestavu ručně dělaných svíček a mídel, kterou
si Bohumil ale si slí doma, takže
to my
z toho nemáme vůbec
to nic. Jsi naprášil teďka. Jako
já jsem na to zapomněl, omluvil jsem se vám, tak nekecejte.
Ty vole.
Dále. Nejenom díky, ale hlavně uznání organizátorům výjezdu v Opavě za všechny Ivom Ludkovi a Vaškovi Millerovi, kteří už přes rok s dalšími lidmi převzali kostel téměř v centru Opavy, společně ho upravují, dělají tam různé kulturní akce. No a vystoupili jsme sami i my. Atmosféra krásná, zážitek na celý život, takže děkujeme. Kdyby někdo chtěl na tuto jejich aktivitu přispět, podívejte se na jejich stránky. Kostel svatého Jana Křtitele, respektive svatých Janů, jak tomu dneska oni říkají, jsou to borci. No a další živá vystoupení budeme mít až 20. října v Olomouci a jde na to v Uherském Hradišti. Petros totiž jede na 14 dní do Ameriky. Úterní podcast bude, nebojte se, jen ho budeme dělat na dálku. V listopadu zase máme 7 živých vystoupení od Jižní Moravy po Jablonec. Tak a Maťo, jak je to s pátečními speciály?
Ano, od tohohle pátku začneme vykopávat do světa náš speciál, který se týká Číny. Je tam všechno možný. Začínáme aktuální situací kolem prezidenta Xi Jinpinga a hosty byli novinář Etzler a sinolog a šéf Synopsis, projektu Synopsis Martin Hála.
Univerzita Karlova.
Ano, Univerzita Karlova.
Bylo to teda jedno z nejlepších natáčení.
Bylo to skvělý. Já mám zatím sestříhanou půlku, tak doufám, že to do pátku stihnu,
tak ale hrozně mi to baví.
Budou 4 díly, aktuální situace, Čína a COVID, Čína a
Ukrajina,
odezvy války na Ukrajině a potažmo k Tajvanu a potom nejšťavnatější čtvrté téma, na které se musíte hodně těšit všichni, a to jsou česko-čínské vztahy.
Tak, přátelé,
hlavně
nezapomeňte na tento čtvrtek. Bude totiž 150 dní, respektive 150 dní nás bude dělit od odchodu Miloše Zemana, takže zahajujeme velkou akci Keci a politika s názvem Stříhání krejčovského metru. Totiž už já vím, že krejčovský metr nemá 100 cm, ale 150, takže si nějaké udělejte nebo kupte a každý den si ušmichněte 1 cm, jako když z adventního kalendáře vymačkáváte čokoládu. No a pošlete nám vaše nápady. Vítěz dostane tričko Keci a politika, které si jinak můžete objednat, stejně jako naši knihu a jiné věci, přes stránky www.keciapolitika.cz.
Těším se na vaši kreativitu, fotografie vašich metrů a to, co s nimi provádíte, můžete umisťovat do naší facebookové skupiny.
Mohli by se o toho měřit.
Můžete se u toho měřit, těším se, až bude zbývat do konce mandátu Miloše Zemana 90, respektive 60 dní.
Co si budou měřit?
No čímž apeluji na naše faninky a posluchačky.
Chlapy bicáky.
No,
a
tak
ženský?
90, 60.
A ženský? Všechno ostatní.
Takové ty klasické míry.
To je hodně sexistický, to bych nečekal od nejmladšího člena naší.
Já se hrozně omlouvám. Posádky. No, my se o tom ještě dneska budeme bavit, ale vzhledem k tomu, které senátorky se dostaly do Senátu, tak už to na mě začíná mít vliv. Já se hrozně omlouvám všem.
No a na závěr jedno. Kryptosdělení, kocour nikdy nespí. Opakuji, kocour nikdy nespí.
Ježišmarja, Bohouši.
A teď k tématu volby.
Bohumil Pečinka a Petros Michopoulos uvádí nekorektní politický podcast. Keci a politika.
Začněme třemi výroky Karla Havlíčka. Předesílám, že nejde o Karla Havlíčka Borovského, slavného novináře z 19. století, kterého tady čas od času citujeme, když mluvíme o Rusku, ale Karla Havlíčka z hnutí ANO, které se týkají senátních voleb. A ještě než ho budu citovat, tak řeknu fakta, abych dal do kontextu ty tři výroky. ANO obhajovalo tři mandáty a tři mandáty obhájilo. Strany spojené v koalici Spolu získaly 27 mandátů, celkově se rozdělovalo 27 mandátů. Tak, a teď k výrokům Karla Havlíčka. První výrok. Vnímám výsledky senátních voleb jako drobné uspokojení. No, musím teda říct, nevím, jak na té Petrosi, na mě to znělo jako drobné ukojení, protože při tomhletom volebním výsledku, když vyhlásili ze senátních voleb referendum o Fialově vládě, tak nevím, jak si to mám vyložit, to drobné uspokojení.
Ty mám úplně zkažené celé natáčení teďka, protože nedostanu z hlavy prostě Karla a Karla v souvislosti se slovy uspokojení a ukojení.
No mně z toho vychází, že pan Havlíček si zvykl na jiné laskominy spojené se sypkým práškem a análním otvorem, které tak často propaguje.
Už je to tady zás.
Je to tak?
Už je to tady zás.
Bohužel. Takže se nedělím, že tohle...
Ukájící se Havlíček.
No. No ne, ale jak řekl, drobné.
No. Tak my nevíme, jak drobné to tam má, že jo? Tak to záleží, že jo, jaké slovo tam použije, ale každopádně já jsem ho teďkom o víkendu viděl několikrát. Když jako mudroval nad těma výsledkama, mě se hrozně líbilo, jak nebyli schopni od soboty od těch 3 hodin nebo 4, bylo jasné, že jsou úplně v prdeli, že jo. Tak nebyli schopni, trvalo jim prostě skoro den a půl, než si jako vyladili to názvosloví k tomu, že jo, jako jestli to teda byla prohra, nebo to bylo vítězství.
Nevýhra,
jak to dopadlo s tím referendem a tak. A pak dospěli někdy v neděli, tuším, že v partii nebo někde, já přesně nevím, kde to bylo, že přišel tady ten velikán s konstrukcí, že vyhráli první kolo senátních voleb a komunální volby, ale že druhé kolo teda nevyhráli. Jo. Tak já jsem pak byl na Primě po něm, tak jsem tam říkal, že to je výborný, to je, kdyby prostě říkal, že v poločase vedli 1-0, tudíž vyhráli, ale že pak prohráli 3-1, jako to už prostě na to zapomněli, že jo?
Vzpomínáš, to jsme rozebírali přesně před rokem, když byly sněmovní volby. A já jsem říkal, oni taky dávali tyhle ty interpretace, proč vlastně nevyhráli, když vyhráli,
no.
Nebo vyhráli, když nevyhráli, těžko říct, co to. A já jsem to přirovnával k těm fotbalovým trenérům, kteří dostanou, jejich tým dostane 3-0 a oni řeknou, na rohy jsme vyhráli 6-1. V držení míče jsme vedli ze 75%. A ten pohyb, ten jsme měli na hřišti lepší.
No jasně.
Ne, já myslím, že pro fanoušky fotbalu, tak koalice Spolu nastražila v senátních volbách jasnou caplárovou past. Což znamená, když prohráváte v poločase 0-2, pak to otočíte.
No ale mě pak, já jsem pak viděl nějakou tiskovku, to bylo podle mě v sobotu, to byla z Karlových Varů. Kde, protože Babiš nechtěl se nechat prostě pochcat v té hlavě, že jo, v přímém přenosu, tak odjel do Karlových Varů do pupu, že jo. A tam měl prostě opravdu jako ekl paní, která tam teda úplně omylem kvůli stanu samozřejmě vyhrála ty senátní volby, paní Procházková, která, teď se tady dívám.
Která porazila SPďačku.
Teď se tady dívám, to je prostě lékařka, jako katastrofa. Tato paní, která má rozhled prostě jako surikaty ve stepy, že jo, tak jako mudrovala na té tiskovce vedle toho Babiše o tom, což je jako jejich oblíbené téma tady těch z toho ANO, tak mudrovala o tom, že jak ten systém by se měl volební, by se měl změnit do toho senátu, ten dvoukolový, že to prostě jako špatně, že vůbec jako neví, proč by to tak mělo být, jako a to. A to je úplně jako dokonalý, jako vždycky, když dostanou někde prostě podržce, Tak oni se nestěžují na to, jako, že to celý posrali, nebo že lidi nemají rádi, že jsou prostě parta zlodějů a mafie, že jo. Oni se začnou stěžovat na ty pravidla, že jo. O kterých samozřejmě nikdy neslyšeli předtím, že jsou překvapeni v sobotu, že jo. Druhý kolo a teď oni prohrajou a jsou prostě překvapeni, že máme dvoukolový systém. A začnou mudrovat nad tím, jako, že oni vlastně teda jako vyhráli. Ale bohužel nemají ty senátory.
Ten systém je tady od roku 1996.
Banda malých děcek, jako, ukňouraných prostě, jako víš co, že jsou prostě mafie jak Rofertu, jako, tak se tak mají chovat, jako jo. Mají normálně prostě být drsní a říct, dobře, dostali jsme podržce, příště vám dáme podržce my, jako jo. Ale oni se tam začnou brečet, prostě všichni kňouraj, prostě naprosto nechutný, jako ponižující prostě úplně zbytečně lidi, kteří by tam v normální civilizované zemi by tyhle lidi prostě nemohli dělat nic.
Hele, pojďme to ještě rozebrat. Mně, když jsem je slyšel, tak napadla ten velký rozhovor, co jsme spolu kdysi dělali a který jsme otiskli v naší knize Keci a politika, kterou jsme nedávno vydali.
Která je stále k dostání na webu Keci a politika.
Tohle ne.
Tak tohle domluveno nebylo teda.
Osejloval tady všechno.
To bylo opravdu nízký, pardon.
Tak a tam se bavíme o senátní kampani a vůbec o kampaních do Senátu a ty sdělal pro Socdem ten rok 96, který pro ně skončil fantastickým úspěchem. Sice prohráli a dostali 32 mandát, který se rozdělilo 81 mandátů. ODSka měla asi 39 a oni 32, takže to byl obrovský úspěch. Ale zpět tady k tomuhle. A ty jsi tam nastínil teorii 3/3. A to je jedno, jestli se rozděluje 81 mandátů nebo jestli 27. Vždycky platí teorie 3/3.
Neplatí úplně. Tenkrát to tam byly takhle rozložené síly.
Můžu jenom dokončit to. A ty jsi říkal, že jste tehdy dali jedno zadání americké výzkumné agentuře, aby vám rozdělila ty senátní obvody na tři části. Jedna část ta jedna třetina, o tom vám řekli, tam nikdy nevyhrajete. Druhá část, nebo druhá třetina, tam s největší pravděpodobností vyhrajete a pak je ta třetí třetina, kde vám řeknou, možná vyhrajete. A tam...
No to je to bitevní pole,
a že? Tam všechny síly napřít a všechny peníze. A tady došlo k tomu, že do druhého kola postoupilo 17 kandidátů ANO. Z toho 6 na prvním místě. A já jsem si tady napsal obvody jako Kutná Hora, Kroměříž, Novíčina, Hodonín, které podle mě se nedaly z hlediska nutí ANO, z hlediska toho, jaký tam měli výsledky v prvním kole a jaký tam měli možnosti, tak ty se nedaly prohrát. A oni je přesto prohráli. A podle mě je prohráli právě proto, o čem tady mluvíme, že si neřekli, tohle je naše priorita, protože to jsou ty obvody, které můžeme vyhrát, které jsou nám dlouhodobě nakloněné voličsky. Kdyby si udělali v nějakou politickou geografii v řadě několika voleb různých typů a oni místo toho veškerou nejenom energii, ale i peníze a další věci soustředili na tu blbou Jihlavu, kde chtěli vyhrát ten symbolický souboj s senátorem Vystrčilem a nakonec ho prohráli. Jak ty vidíš tady tuhle tím prizmatem těch 3/3, jak vidíš ty to druhý kolo? Protože oni měli skutečně našlápnuto fantasticky a těch 6 prvních míst toho prvního kola bylo, tam byly některé obvody jako ta Kutná Hora, kde vládl suverénně ten jejich kandidát. Takže za mě to úplně zmastili z hlediska politické strategie.
Dívej, já si myslím, že Andrej Babiš, já teda nevím, jak to tam probíhá dneska, jako kdo tam tyhle věci má na starosti, ale Andrej Babiš podle mě už jako akutně trpí horečkou všech vůdců, která spočívá v tom, že dřív nebo později uvěří v prozřetelnost a začne řídit jako operační
pohyb. Ve svou prozřetelnost.
No, tak v Čínou, jako. A začne řídit operační pohyby vojsk jako na úrovni prostě divize.
To údajně dělá Putin dnes v Rusku.
No tak, to jsou vlastně
kámoši. Proto ty úspěchy u Izjumu.
Jsou podobní chlapci, že jo. Takže pravděpodobně asi buď už neposlouchá žádný rady, nebo už mu ty rady nikdo nedává pořádný, protože nechce slyšet ten půlhodinový je kód, který se pak spustí. A prostě celý si to řídí sám. A tohle jsou jako výsledky. Já ti řeknu ty dva obvody, co jsi říkal. Já jsem se teď tady díval do výsledku voleb. Ten problém je mnohem větší. Jo. Když si vezmeš Kutnou Horu, tak v Kutné Hoře vyhrál ten lidovec nad jejich společným kandidátem ČSSD ANO. Jo.
Který je dlouholetý politik z toho regionu, jo, mimochodem.
Který v prvním kole měl ten, on se jmenuje Jaromír Strnad,
ano,
měl skoro 15 000 hlasů. A ten druhý lidovec měl 9,5.
No to se skoro nešlo prohrát.
A protože se úplně vysrali na tu kampaň, kdyby tam přijel Andrej nebo někdo a něco tam udělali, tak by to pravděpodobně jako vyhrál. Ale výsledek je takový, že hnutí ANO ve druhém kole volilo o víc jak 4 000 voličů míň, kdežto ten lidovec ve druhém kole dostal o 1 000 hlasů víc a tomu stačilo na to, by vyhrál. Takže on ve druhém kole měl 10,5 tisíce hlasů a ten borec z toho ANO měl 10 340. Ale v prvním kole měl skoro 15 tisíc. Takže kdyby tam udělali mobilizační kampaň a donutili aspoň ty svoje voliče přijít ve druhém kole znova, tak o ten mandát nemohli přijít. Úplně stejná situace.
Mimochodem, můžu ti do toho skočit, rozvinout jenom tuhletu myšlenku. Pokud teda se nemýlím, tak v tom Jihlavském obvodu, kde proti Vystrčilovi dali tu Janu Naďovou a kde tím tlakem tu volební účast v druhém kole oproti tomu průměru zvýšili o 20%, tak v podstatě tam šli volit plus minus stejní voliči, jak Miloše Vystrčila,
ano,
tak tu Naďovou.
Naďová měla o trošku víc, protože tam přišly nějaké hlasy z těch extremistických kandidátů, ale já se dostanu chci k tomu Hodoninu. A v tom Hodoninu, kde oni nominovali nějakou paní Brančíkovou, ano, a proti ní šla paní nějaká Reichmanová za koalici Spolu. A v prvním kole měli v podstatě stejný počet hlasů, jo, 12,5. Ale zatímco lidovkyně ve druhém kole v podstatě udržela jako voliče, přišlo jí o necelý 1 000 míň, ani ne, tak ta poslankyně hnutí ANO ve druhém kole měla o 2 000 hlasů míň. Takže jako kdyby udrželi ty hlasy z toho prvního kola, tak tu paní se za Spolu prostě porazí i ve druhém kole. A to jsou prostě chyby, kterých už se zjevně on dopouští, jako já nevím, jestli to je panika, agonie, nebo prostě nevím co, jako. Ale on tohle normálně nedělal v minulosti, že jo. On se v minulosti v těch volbách jako choval racionálně a zjevně poslouchal lidi, kteří tomu aspoň trošku rozumějí. Dneska to celý řídí sám a to, co předvedli v té hlavě, je úplně klasický zbytečný, vyhozený, spálený prachy, jako. Protože teoreticky tam vyhrát mohli, ale za obrovských nákladů. Nakonec tam ani tak nevyhráli.
Oni vyhráli na dvou jihlavských sídlišti, kde byla ta Naďová 52%.
Tak bys mi řekl, že mě kopali víc rohu. Ale díky tomu, že se soustředili na tu Jihlavu, kde ta šance byla třeba jako 15-20%, že by se jim to povedlo, tak přišli o 4 obvody nebo o 5 obvodů, ve kterých to měli na 90% jako vyhraný, že jo. Prostě k tomu patří ještě Kroměříž, že jo.
Jsem tady říkal Nový Jičín a vlastně v šesti případech šli z prvních míst do toho druhého kola.
A tam to prostě měli vyhrát, protože kdyby udrželi svoje voliče z prvního kola a motivovali k tomu, aby k těm volbám jenom přišli, tak to vyhráli. A oni ani v jednom tom obvodě nevyhráli.
No i kdyby byl mírný propad, jo, by jim to stačilo.
Tak by jim to stačilo. V některých případech, kdyby byl velký propad.
I velký propad,
by jim to stačilo, že jo. Tak ale rozumíš, jestliže v Novém Jičíně, o kterém tady ty mluvíš, jako šli ze 14 000 na 9,5 mezi prvním a druhým kolem, ale koalice Spolu, její kandidátka, která nakonec vyhrála, šla mezi prvním a druhým kolem jenom o 500 hlasů nahoru. A když porovnám výsledek vítězné senátorky za Spolu s výsledkem té kandidátky, která prohrála v prvním kole, tak lidovkyni stačilo 10 000 hlasů ve druhém kole na vítězství a ta kandidát hnutí ANO měl v prvním kole 13 000 hlasů. Jako. Takže to je úplná katastrofa. On si úplně zbytečně stěžuje. Lžou, že se proti ním všichni spikli. Není to pravda. Prostě ti kandidáti, kteří vyhrávali proti ním za koalici Spolu, dokonce ve většině případů, kromě Vystrčila, vyhrávali s nižším počtem hlasů, sice lehce, ale lehce nižším počtem hlasů, anebo měli víc třeba do 1000 hlasů ve druhém kole, ale oni v tom druhém kole ztráceli prostě 4-3 jako 1000 hlasů, jako takovýhle jako rozdíly tam byly. Takže oni to úplně vůbec nezvládli druhý kolo. A myslím si, že to je vina prostě Andreje Babiše. Jako.
Takže já tady mám, volně přejdeme k druhému výroku Karla Havlíčka, že referendum proti vládě to bylo jen v prvním kole. Pak je otázka, co to bylo v druhém kole, jestli to bylo referendum o Babišovi a o to, že vůbec, že tam to hodili s komunálníma volbama.
Ale ty výsledky tomu to nepotvrzují nic takového. Jako.
Neposlouchej mě. Ne, říkám, že oni řekli přece, oni vyhlásili celé to, udělali, že je to referendum. Jo? A Havlíček říká, že to bylo referendum jen v prvním kole. Jenže tohle, co říkáš, napovídá, že v prvním kole to jejich voliči hodili s komunální kandidátkou a v druhém kole prostě to nevnímali jako referendum. A to druhý kole je nejdůležitější.
No za prvé. A dělali tu kampaň prostě z lavičky, že jo? Kromě její hlavy.
A já ti ještě jednu věc řeknu, možná jsem to říkal na nějakém tom našem výjezdu, tak se omlouvám, ale ta oranžová tsunami, ke které se připodobňovali v začátcích, kterou provedla takovou tu velkou mobilizační vlnu, kterou provedla sociální demokracie v senátních a krajských volbách v roce 2008, tak ta spočívala v tom, že o 10% zvedli volební účast a ČSSD tehdy získala, tehdy se rozdělovalo, jako vždycky, se rozdělovalo 27 mandátů a ČSSD získala 23 mandátů. Čili když získáš z 27 23 mandátů, tak to znamená, že je to skutečně ta vlna, že je to referendum. A skutečně oni vypsali referendum a její voliči to pochopili jako referendum. Ale když z 27 získáš ne 23, ale 3 mandátů, tak to prostě voliči neberou jako referendum.
Důvod...
Takže to bylo referendum o důvěře v Babiše, nebo co to bylo?
Poslouchej. Oni tvrdí, že to bylo referendum, nebo tvrdili, a potom po těch volbách tvrdili, že se všichni proti ním spikli a že ten systém prostě pro ně není. To, že oni nejsou schopni se tomu systému přizpůsobit, jako jejich chyba, jako za to nemůže ten systém, všichni ostatní se tomu dokážou přizpůsobit, oni ne. Co je důvod? Co je, myslím, že pokud bych někde hledal referendum o Andreji Babišovi a hnutí ANO, tak určitě bych ho našel v hlavě, to bez sporu, ale ve většině ostatních obvodů, kde oni prohráli, to bylo jinak. Oni nedoplatili na to, že by se proti ním někdo spikl, protože ty výsledky nic takového neukazují. Prostě to tak není. Kandidáti, kteří je poráželi, dokázali ve druhém kole nepřijít o voliče z prvního kola, nebo mírně jako posilit. Ale mírně znamená, že dokázali ti lepší z nich jako dokázali 10-20% jako zvýšit počet voličů ve druhém kole. Ale problém je v tom, že Andrej Babiš neudržel svoje voliče. A co je důležitý, a co si myslím, že je důkazem toho referenda o Andreji Babišovi, je to, že hnutí ANO není akceptovatelný voličsky pro žádnou jinou voličskou skupinu, než jsou voliči hnutí ANO. To znamená, není akceptovatelná ani pro voliče koalice Spolu, ani po voliče Pirátů, STANu, dokonce ani SPD a komunistů, ani dokonce ve většině případů ani různých jiných extremistických stran nebo lokálních sdružení. To znamená, oni jsou tak zasektovaní už kolem toho Babiše a všichni ostatní voliči to prostě vidí, že se to celé proměnilo v sektu hájící soukromé zájmy Andreje Babiše, kde většina, nebo skoro všichni politici dokážou jenom opakovat prostě věty po Andreji Babišovi, anebo jeho prostě jako nesmyslný teorie. A tudíž normální voliči, kteří běžně buď volí svoji stranu, nebo když jsou nějaký krize, nebo změny nálady, tak migrují prostě k nějakým blížším stranám. Jo, dokonce někteří migrují jako skrz tu prostřední čáru, jako na druhou stranu spektra a tak dále. Ale nikdo není schopen migrovat k té sektě, kterou řídí Andrej Babiš. To znamená, že ve druhém kole on nebyl schopný si vzít žádný voliče z propadlých kandidátů. Žádný. Dokonce přišel i o ty svoje vlastní ve druhém kole. Jako. Tak jako
dokonce i ti, kteří například v okrsku nebo v okresu, v obvodu senátním Jihlava, vyzvali své voliče,
ano,
jako Nielsen, takovej ten komunista, pak takovej ten z domov, co jsou,
nic
co je ta podivná poloextremistická strana, tak evidentně to nefungovalo, ta jejich výzva.
No, protože pro ty voliče, on je opravdu chucpe. On má sice svých 25 až 26 procent voličů v té populaci, což byl výsledek ve sněmovně. Jo? Samozřejmě je to v každém kraji to trošku jinak, ale ten průměr republiky je takovýhle. To jsou voliči hnutí ANO, kteří akceptovali to, že oni nejsou politická strana, ale jsou prostě sekta Andreje Babiše. Jako svědci Babišovi. A všichni od nich dávají ruce pryč. Dokonce od nich dávají ruce pryč i voliči úplně těch nejextrémnějších stran. Jako dokonce od nich dávají ruce pryč i voliče z SPD. Prostě samozřejmě celé to spektrum těch demokratických voličů. A bohužel díky tomu se stalo to, že v Kroměříži mohla ve druhém kole jako kandidátku hnutí ANO porazit Zvěrtek Hamplová. Protože žádní voliči, kromě voličů SPD, nebyli ochotní tuhle paní z páté kolony moskevské volit. Prostě i když věděli, jako jaký to bude mít následky.
Čekaj, teď mluvíš o Zvěrtek Hamplová.
No, já jsem říkal vlastně. Zvěrtek Hamplová. Protože věděli, přestože věděli, jaký to bude mít následky, tak varianta, že by šli v sobotu k volbám a hodili by to nějaký loutce z hnutí ANO, je pro ně prostě neakceptovatelná. A radši nechali projít prostě tuhle paní, se kterou si teda ještě užijeme jako spoustu legrace. A to samé se stalo...
Mimochodem, je ti jasné, že ani tebe ti voliči neposlechli, protože ty jsi někde na sociálních sítích
neposlechli nikoho, ani voliče, Mariana Jurečku, že jo, který na tiskovce říkal,
aby
že...
Aby volili jasně, proti Hamplové.
No jasně, ani Mariana Jurečku, který prostě na tiskovce říkal, že paní Hamplová je pro ně úplně nepřijatelná. Stejně to nestačilo. Prostě volili její původní voliči a pak v druhém kole pomohli voliči SPD a tím to skončilo.
Tak, prosím tě, ta charakteristika, kterou říkal, bo hnutí ANO já beru, platí stoprocentně na centrální úroveň, ale pak je to, o čem už dlouho mluvíme, že jsou tady nějaká autonomní mocenská centra, například kolem těch velkých měst, Zlín, Ostrava, Opava, kde jsou nějací primátoři, kteří... pro které je to strašně nepříjemné, tahleta Babišova politika, kterou neustále vyhrocuje, a kteří se tváří vlastně, že s ním nemají nic společného, že oni dělají, vlastně oni jsou něco jiného.
Ne, bohužel, já si myslím, že to tak není, že to je prostě jako chiméra.
Já si myslím,
že to je úplná chiméra, protože...
Já myslím, že ne. Jo?
Všichni tyhle, jako tyhle původní, ti Pinokiové odstřižení od těch provázků Andreje Babiše, nebo kteří se tak aspoň tváří,
počkej. Ještě řeknu poslední věc jenom. Bavili jsme se o tom, kde je ta hranice mezi těmi, které takhle nějak jako charakterizoval na té centrální úrovni a dejme tomu jejich následovníky třeba i v regionech a těmi lidmi na těch radnicích a nebo některých lidí na těch radnicích a magistrátech. A došli jsme k tomu, že tou hranicí je ten Agrofert. Oni říkají, oni nejsou, jsou to většinou lidé z té druhé garnitury, už to nejsou ti, co byli vybráni někdy v roce 2011, 2012, 2013, kdy ta strana vznikala lidmi kolem Agrofertu. Už vlastně nejsou napojeni na Agrofert, na jeho zájmy a na další věci a začínají dělat autonomní politiku. Takhle já to jako vidím a myslím, že je to, že tudy půjde ta dělící linie v hnutí ANO v dalších letech. Jo? Vztah k Agrofertu potažmo Andrej Babišovi.
No, já nesouhlasím s jednou věcí. Jo. Něco jiného je, jak se tyhle lidi, a máme na mysli furt ty samé, že jo, prostě Macuru v Ostravě a pár podobných jasně. Typů. Jako. A jak oni se tváří, to je jedna věc. Jaká je jejich akceptovatelnost mezi ostatními politickými stranami v jejich obvodě a mezi tím, čím jsou ty hlasy, kterými jsou zvoleni. A já to teďkom tady hledám, já pochybuji o tom, že pan Macura, že většina těch hlasů, které dostává, jsou hlasy, které jsou pro něj. Tomu nevěřím.
Ale s tím souhlasím.
No, to jsou hlasy pro Andreje Babiše.
To není nic proti
mě. To jsou hlasy pro Andreje Babiše. Kdyby to tak bylo, jak někteří se jako snaží jako naznačovat, tak by pan Macura v těch komunálních volbách udělal lepší výsledek než ANO ve sněmovních. A já se teď jenom snažím najít.
On udělal stejný úplně výsledek, jak před 4 lety.
Tak, takže sekta. Až tam bude prostě jiný kašpár, tak to hnutí ANO bude mít v komunálních volbách stejný výsledky. To jsou, nebo víceméně stejný. To jsou prostě hlasy Andreje Babiše. Nejsou to hlasy pana Macury.
Ale to je, paradox, to je paradox jejich situace.
No?
Oni se snaží vytvářet nějaký autonomní mocenský centra vůči té Agroferti centrále, ale ve skutečnosti většinově volí kvůli Babišovi. Ale tohle, v tomhle paradoxním postavení, v kterým jsou, to nic nemění na tom, že jsou tam jako snahy se emancipovat od Babiše.
Ale to jsou osobní. To jsou jeho osobní snahy.
Jejich osobní snahy.
Má úplně stejný výsledek.
Kdo?
Macura.
No, když jsem to říkal.
Úplně stejný, 33%.
21 mandátů.
No, ne, ne, myslím jako procenta, kolik získal hlasů jako on do magistrátu a kolik získalo ANO v Ostravě před rokem. V Ostravě dostalo ANO 33,6. Dneska Macura dostal 33,90.
Ta volební účast tam byla asi o 18% vyšší.
To je jedno, ale poměrově to zůstává stejný. To znamená, jako můžeme se bavit o tom, kdo z nich jednou možná z ANO odejde. Ale,
nebo se utrhne.
To je jedno, ale ty hlasy jsou prostě Andreje Babiše. A kdyby ti sami lidi kandidovali za kohokoliv jiného, tak budou dostávat jako násobně menší podporu, než když kandidují za ANO. Takže až se Andrej Babiš rozhodne, že tam už toho Macuru nechce, tak ho vykopne. Zase tam kohokoliv jinýho a ty výsledky budou stejný.
To, co udělal Andrej Babiš tentokrát s tou Naďovou a to, jak na to vsadil a to, jak extremizoval ještě víc to tu hnutí ANO nebo špičky hnutí ANO, a jaký to mělo dopad, jaký to byl propad ve skutečnosti, tak každá struktura, Petrosi, i jako totalitní, má nějakou dynamiku vnitřní. A já nevěřím, že výsledky těchto voleb a ten výprask, jo, nenajde nějakou odezvu.
Ono to prostě souhlasí. Mimochodem, teď se tady dívám, s tím, co jsi mluvil, tak se dívám, jaké byly výsledky hnutí ANO v hlavě. To jsem se díval, a to k tomu patří ještě Třebíč, jo? Ne Třebíč.
Telč.
Telč. A to patří pod který? Pod který okres? Tady Havlíčkův, Brodyhlava, Pelhřimov, Třebíč.
Telč, nevím. Buď to Třebíč, nebo
Pelhřimov. No, tak to prostě vychází. Tam měli jako těsně po 30 a to jsou prostě jejich čísla, které měli tady.
No to jo, to jo. To neříkám.
Takže jako já jsem si myslel.
Je to dvojznačnost.
Já jsem si myslel. Že po té roční kampani, kterou vedl Andrej, polistopadový kartel a takový ty reminiscence na tu normalizaci.
230 výjezdů.
Ten sentiment, a že prostě objel ty kraje, prostě všechno možné, co dělal. Tak já jsem si myslel, a samozřejmě celý ten jeho postoj vůči té Ukrajině prostě podivnej a tak, který byl celý zaměřený na voliče SPD a ještě víc ke kraji.
To je pravda.
Tak já jsem si myslel, že to je docela dobrá strategie na to, aby ve druhém kole jeho kandidáti byli akceptovatelnější pro tenhle typ voličů. Jo, pro voliče SPD, komunistů.
Čili pro Václavské náměstí, jak jsme viděli ty dvě demonstrace.
Víceméně. Ukázalo se, že ne. Že až na výjimky, oni se k němu nepřipojili ve druhém kole. A pokud se někoho odhodlali dvolit ve druhém kole, tak to byly jako extremistické kandidátky nebo extrémně populistické kandidátky typu Hamplové nebo Kovářové. Ne kandidáty ANO.
Senátní kandidáty, jasně.
Jo, prostě jasně. Jako on se ukazuje, jako, že se úplně zapouzdřil voličsky a nemá cestu ven.
Svět si Babišovi, no. Ale ono to vyplývá taky z toho, že on byl 8 let u moci. 4 roky byl minister financí, 4 roky premiér. 8 let drželi ministerstvo financí a drželi ho poslední taky dva roky, dva covidové roky, kdy vznikla tady tahle ta nová protestní scéna a kdy vznikly ty vazby proti němu.
To jo, ale já jsem si jenom myslel, že ta roční kampaň, kterou on dělá od října, že od listopadu loňského roku,
která, to rozpustila nějak tyhle animozity.
Za prvé, že on k ním šel retoricky jako mnohem blíž.
Jsem jeden z vás. Jo.
Tak, on k ním šel retoricky mnohem blíž, ať už se týče jako postoje k Fialovi, co se týče Evropy, co se týče války na Ukrajině. Ve všech těchto tématech šel mnohem blíž tomuhle spektru voličů. A zároveň celý rok přece říkal, že za všechno může Fiala. Což oni říkají taky, jo. Ale oni mu to zjevně nevěří. To znamená, on se dostal do situace, která pro něho je velmi komplikovaná v prezidentské volbě, nebo velkou komplikací je v prezidentské volbě. A zároveň si myslím, že to je jako velká komplikace pro jakýkoliv budoucí růst voličské podpory hnutí ANO. Protože se trošičku obávám, že on roztrhl takový kolotoč jako populismu extrémního typu, že jako rozfoukal ten oheň, ale nebude schopen z něho jako na něm uvařit ten guláš a že ten guláš prostě uvaří SPD a ještě větší extremisti než je SPD, což se teďkom ukazuje, takže on si jako chytil se úplně do pasti. Jako.
Mimochodem vzpomínáš
protože,
si...
Pardon, protože jestli to je pravda, to, co říkám, a mu se to potvrdí v těch průzkumech, že to tak je, já bych si tipnul, že ano, tak on ale nemá kam ten krok udělat. Protože aby dokázal získat na svoji stranu nějaký voliče vládních stran dnešních, tak by musel úplně otočit tu retoriku, aby chytil třeba aspoň jako nějaký ty voliče stanu třeba, jo. Protože ti ostatní si myslím, že to je nereálný, jako.
Aby Beránci volili Vlka.
No, ne, aby Beránci volili Vlka poté, co prostě jako 8 let řádil v ohradě a všichni vidí jako ty rozsápané ovce prostě a krev jako na cestě, že jo. Takže kdyby tohle udělal, tak si myslím, že by možná nějaký voliče jako stanu třeba ještě na tom venkově jako zlákal. Ale musel by k tomu použít takovou retoriku, která by mu ale odehnala velkou část na druhé straně těch radikálních voličů, kteří u něj jsou ti, kteří jsou na pokraji mezi SPD a hnutím ANO, že jo.
Hele,
takže on je prostě úplně v pasti a podle mě zamrzne na těch 25-26% a to znamená, že bude velice těžký, jako, velice těžký, aby se ještě někdy stál jako předsedou vlády.
To byl příběh slovenského premiéra Vladimíra Mečiara, který opakovaně vyhrával volby, ale poslední dvě volby, kdy je vyhrál, vlastně už dál nevládl, protože všichni proti němu vytvořili koalici. Ale když mluvíš o tom Babišovi, já samozřejmě historické analogie jsou vždycky trošku přitažené, ale na některých je dobré něco popsat. Jak jsem tady řekl o tom, co se stalo v roce 2008, krajské a senátní volby, takzvaná oranžová tsunami, kdy v čele ČSSD stál Jiří Paroubek, tak tehdy se s tou extrémně populistickou rétorikou podařilo vyhrát všech 13 krajů a získat 23 z 27 senátních mandátů. Jiří Paroubek si myslel, že to je ten lék, který ho dovede do vítězství v poslanecké sněmovně a ho dovede na úřad vlády a ještě dupl na ten plyn. Ale tam způsobil to, čemu se říká to přestřelení, že o dva roky později v těch sněmovních volbách najednou, i když měl získat ty osobní průzkumy, mu říkali 33, 35, někteří dokonce s tém tehdy 38, že získá, tak získal 22. A úplně se propadl a tehdy se našli, protože přestřelil, už to začalo být nedůvěryhodný, ta jeho retorika, a lidi, třeba ti protestní, si našli jiný sekáče. V tomhle případě to byly Věci veřejné a...
Komunisti.
A komunisti. Tehdy měli komunisti obrovský výsledek. Jo. Takže to může dopadnout taky ještě všechno jinak.
No, já si to myslím, proto jsem taky říkal už před těma volbama minulý nebo před minulý týden, když jsme se volili o prezidentské volbě. Nevím, jestli jsem to říkal jako v podcastu nebo někde na nějakém vystoupení. Že jsem to říkal tady, že já kdybych mu měl radit, jak se má postavit k prezidentské volbě, tak bych mu pro budoucí úspěchy, které on samozřejmě chce, že jo. My je asi nechceme, ale on je asi chce. Tak bych mu doporučil, aby v té prezidentské volbě kandidoval i ve variantě, že bude vidět, že asi nevyhraje. protože má-li v budoucnu být schopen buď koalovat, což je takové hezké slovo, to mám moc rád, od slova koala, anebo aspoň sbírat nějaký další hlasy nad těch 25-26, tak on bude muset s těmi voliči, kteří nejsou vládní, ale nejsou hnutí ANO, to znamená SPD a propadlí hlasy, většina propadlých hlasů, bude muset navázat nějaký vztah. A on to neumí zjevně, teď, v této konstelaci. Kdežto v té prezidentské volbě by se mu něco takového povést mohlo, protože on určitě by postoupil do druhého kola, že jo. A ve druhém kole, teď se opakuju, protože jsem to tady říkal, a ve druhém kole přesně tíhle voliči, pokud tam bude Danuše Nerudová, nebo tam bude generál Pavel, nebo tam bude prostě klidně Fischer, což si nemyslím, tak tíhle voliči je budou motivovat k tomu, aby k těm volbám přišli. Je volit nebudou. A když tam bude Andrej Babiš, tak budou volit Andreje Babiše. Jako menší zlo, než bruselský, než bruselský establishment v jejich představách. Jo. A to znamená, že nastane situace, kdy tam prostě půjde přes milion hlasů voličů, kteří půjdou a do té obálky dají lístek s jeho jménem.
A vznikají nový lojality.
Samozřejmě ne úplná, neříkal bych tomu lojalita, ale je to prostě nějaký typ.
Překonáš nějakou psychologickou hranici.
Překonáš bariéru, že nikdy nevolíš Babiše, tak teď ji prostě překonáš a pak má Babiš rok a půl nebo dva na to, aby s něma ten vztah jako začal jako nějak jako rozvíjet. Ale on zjevně tak moc nechce prohrávat, že do toho asi nepůjde, jak jsem pochopil, jak z jeho, tak z vyjádření Karla Havlíčka.
Ale k tomu se ještě dostaneme. Já bych ještě tohle uzavřel, tenhle blok, do třetice výrokem Karla Havlíčka, tedy místopředsedy hnutí ANO, který je, myslím, nejlegračnější. On říká, spolu nás porazilo, protože jsme hráli tenis proti třem. On myslí, že na ten kurt nastoupil jako jeden hráč, hnutí ANO, a proti ním byli tři hráči a utloukli. Jo?
Tak... Ale já jsem ti teď na těch výsledcích dokázal, že to není pravda. Že prostě tam, kde je poráželi kandidáti jak spolu, tak nezávislí nebo lidovci, nebo stanaři, tak je poráželi buď stejným počtem hlasů jako v prvním kole, nebo mírně menším.
No, ale jak tomu...
Ale jejich ztráty ve druhém kole byly dramaticky větší než kandidátů spolu. Ale oni potvrdili hlasy z prvního kola, tak vyhrajou.
Ale jak tomu výroku bych ještě řekl, že tenhle výrok říká o tom člověku, samozřejmě on mlží, jo, ale musíme ho brát vážně.
Ne, Karel Havlíček je prostě úplně blbej. Jako
musíme ho brát vážně a on si neuvědomuje zákonitosti volebního systému, který je tady od roku 1996. První věc, jo. Za druhý si neuvědomuje postavení ANO v tom politickém systému. Jestli ty komunální a senátní volby něco definitivně potvrdily, tak to, že politická geografie říká, čili rozložení, jak lidé volili v minulosti, jak volí teď, tak říká, že ANO dnes přebralo většinu voličů ČSSD a nějakou část voličů KSČM a SPD převzalo zbytkové voliče ČSSD a zbytkové voliče KSČM. Čili v tom, co popisujeme Česko B, dnes stojí dva pilíře. Jak dříve tam stálo ČSSD a KSČM, tak tam dnes stojí hnutí ANO a SPD. A dobře víš, že když v tomhletom volebním systému má mít nějakou šanci například v druhém kole ti kandidáti, tak tam musí být, a už i za Miloše Zemana to bylo a v dalších volbách to bylo, tak tam musí být nějaká koordinace těchhletěch dvou stran na té levici. Jo. A oni si mysleli, že zvítězí sami, že kdybych měl říct, reagovat na tu Havlíčkův výrok, že spolu nás porazilo, protože jsme hráli tenis proti třem, proč jste si tam nevzali na svou část kurtu třeba taky další dva, nebo aspoň jednoho dalšího?
To jsem říkal před chvíli, protože to není možný. No.
A
s nima prostě nikdo ten tenis hrát nechce.
Šéfredaktor Parlamentních listů napsal na svůj Facebook těsně po těm druhém kole tuhle tu větu. Voliči SPD by ruka upadla, kdyby měl volit ANO. Podle toho to vypadá.
Radši volil s Vrtkovou nebo Kovářovou, ale nebude volit jako Babišovi Loutky.
Ale já bych mu jako odpověděl, hnutí ANO, SPD nic nenabídlo. Z těch 27, ono dokonce neobsadilo všech 27 obvodů. Čili kdyby jim nabídli, já nevím, SPD nikdy nebyla v Senátu, čili kdyby SPD nabídli 3 až 5 volebních obvodů, kde by je podpořili a takhle šli společně do těch voleb, tak ten tenis, o kterým tady mluví Havlíček, mohl vypadat úplně jinak. Ale oni si mysleli, že jsou mistři světa amoleta, že to zvládnou na svých voličích a prostě nezvládli to. Protože podcenili zákonitosti toho volebního systému, nic víc.
Ne, nepodcenili, já ti řeknu, čím to je. Andrej Babiš má deficitní schopnost se dělit v biznise a stejně tak má deficitní schopnost se dělit v politice. On se prostě nedělí nikdy. Takže se nedělí ani v politice. Proč by se dělil s Tomiem Okamurou? On to prostě neumí. On je v tomhle jako nepoučitelný a je tak chamtivý, jako je chamtivý v biznise. A já si myslím, že to, co říká Karel Havlíček, tak pramení z toho, že zaprvé Karel Havlíček jako není politik, nikdy té politice nerozuměl, že jo? To je prostě jenom hlázná trouba. A on proč to říká, jo? To co jsi tady čet, je důvodem toho je to, že Karel Havlíček nejvíc, ale většina těch viditelných členů hnutí ANO to má stejně. Jo. Karel Havlíček to má akorát hypertrofovaný. On naprosto netuší, jako jak lidi volí, kdo ho volí, kdo je volí a proč tak volí. On tomu vůbec nerozumí. On to nechápe. On je prostě přesvědčený o tom, protože je biskupem tady té sekty, jako, nebo jedním z biskupů tady té sekty jako svědků Babišových, že prostě normální člověk přece nemůže dělat nic jiného, než volit Andreje Babiše, protože jsou přece, on mu absolutně věří, on je mu absolutně oddaný a on se dívá na volební chování tímto způsobem. On se nezabývá a s ním nikdo tyhle věci nekonzultuje, že jo, hnutím, protože on je prostě jenom hlasná trouba. Takže, nebo trouba. Protože kdyby se nad tím zamyslel, tak by došel k tomu, co jsi říkal ty, že jejich koaliční a volební potenciál se rovná limitně nule. Z těch důvodů, které si říkal a které říkal ten pán z těch parlamentních listů, což je pravda. A hledal by nějakou cestu. Ale oni to prostě neumějí. Oni se neumějí dělit, oni neumějí spolupracovat, oni jsou prostě sekta. Žádná sekta přece s nikým nespolupracuje, protože je založená na absolutním dogmatickým jako vidění světa. A takhle oni to mají. Tak jako oni obhajují Andreje Babiše v těch kriminálních kauzách. Úplně mimo realitu. Tak takhle se dívají na volební chování těch voličů. To znamená, ve chvíli, když jsou schopni říkat jako několik let po sobě, Andrej Babiš nic neudělal, je to prostě svatý muž a zachránce této země, tak se dívají na ty ostatní voliče. Oni jenom nerozumí tomu, proč to nechápou. Jo. A myslej si, že když jim to nebudou říkat jako 100 000krát, ale 100 000 000krát, takže se to změní. Nezmění. Prostě se to nezmění a tyhle volby mu ukázaly, že to nebude fungovat. Takže buď změnějí způsob chování, ale to úsek nebývá úplně normální.
To s Babišem téměř není možné.
Ani bez Babiše, podle mě. A nebo ty výsledky budou furt stejný a bude stát obrovské úsilí, aby v té opozici jako udrželi ty výsledky, které mají.
Protože se můžou objevit jiní sekáči v tom Česku B a nabídnout jinou výzvu.
Protože mají dneska dva velké problémy na té své straně barikády. Jeden problém se jmenuje SPD, které na těch radnicích je taky dneska a které na rozdíl od nich je schopno získávat autority, které sice nejsou autoritama třeba pro nás nebo pro náš svět, ale pro jejich svět ano. Takže když Václav Klaus má prostě rozhovor na první straně Mladé fronty dneska, na iDNESu, že on volil v komunálních volbách
v Praze,
no tak volí v Praze kandidáty SPD. Mají tam prostě spoustu bývalých ministrů Zemanovy vlády. Zeman se k ním chová velmi jako vstřícně. A budou takovýhle lidi ze sociální demokracie, od komunistů a možná z dalších stran získávat čím dál tím víc, tak oni naopak budou rozšiřovat ten svůj volební potenciál za hranice původního SPD, zatímco Andrej toho schopen není. Andrej tam má prostě pořád stejný ksichty, že jsou pořád stejně loajální, jsou schopni opakovat sebevětší pitomosti, jako, jenom aby uchránili svého šéfa a na většinu voličů to zjevně už funguje jako sekta.
Hele, kdybych měl
Pardon, já musím to doříct. No. To znamená, to je jedna část toho nebezpečí. To znamená rozkračující se SPD, která je schopna získávat jako mluvčí, které je legitimizují na svoji stranu, zatímco Babiš ne. A druhá část nebezpečí je Václavák, které jako Andrej Babiš má 3 senátory, Václavák má 2. Takže jako,
to je pravda.
Takže SPD žádnýho. Takže jasně, byl to trik, prostě oni jako kamuflovali, co to ve skutečnosti je za lidi, příště si možná to dají všichni pozor, jako budou schopni demaskovat jak Kovářovou, tak Zvrtekovou, nebo podobný lidi do budoucna, aby nebyli schopni na sebe nabalovat střední třídu. Ale mají 2. Andrej má 3. A oni dneska jdou po tom elektorátu těch propadlých hlasů. Nevím, jak moc to bude úspěšný, ale jako kopou ve stejným rybníčku a Andrej tam zjevně, druhé kolo senátních voleb ukázalo, nemá potenciál získávat další voliče. Takže co? Takže dobře, tak příště ve volbách ve sněmovních třeba získá znovu 27%, o čemž pochybuju, a bude vládnout prostě s Reichlem, Moskvou a SPD?
Ztratil šanci být protestní strana pro tuhle tu skupinu voličů, to je evidentní.
Právě jste doposlouchali část podcastu Keci a politika, která je a bude zdarma. Pokud chcete slyšet finále epizody a odpovědi na dotazy podporovatelů, předplaťte si náš podcast na adrese keciapolitika.cz. Tím napřímo podpoříte naši tvorbu a získáte možnost soutěžit o účast na speciálním setkání zvané Backstage. Díky, že nás podporujete a naslyšenou zase za týden.